Esule ye 19. Awo lwatuuka Apolo bwe yali e Kolinso, Pawulo bwe yayitira mu njuyi eziri waggulu n'atuuka mu Efeso n'asanga abayigirizwa abamu, n'abagamba nti, "Mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza." Ne bamugamba nti, "Nedda, n'okuwulira tetuwuliranga nti waliyo omwoyo omutukuvu." N'agamba nti, "Kale mwabatizibwa kuyingira mu ki?" Ne bagamba nti, "Mu kubatizibwa kwa Yokaana." Pawulo n'ayogera nti, "Yokaana yabatiza okubatiza okw'okwenenya, ng'agamba abantu bakkiriza agenda okujja ennyuma we, ye Yesu." Bwe baawulira, ne babatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Pawulo bwe yabassaako emikono, Omwoyo Omutukuvu n'ajja ku bo, ne boogera ennimi, ne balagula. Abantu bonna baali nga 12. N'ayingira mu kkuŋŋaaniro, n'ayogeranga n'obuvumu okumala emyezi 3, ng'awakananga era ng'asendasendanga olw'ebigambo eby'obwakabaka bwa Katonda. Naye abamu bwe baakakanyala ne batawulira, nga bavumanga ekkubo mu maaso g'ekibiina, n'ava gye baali n'ayawula abayigirizwa, ng'awakaniranga buli lunaku mu ssomero lya Tulaano. Ebyo ne bimala emyaka 2, ne bonna abaali batuula mu Asiya ne bawulira ekigambo kya Mukama waffe, Abayudaaya n'Abayonaani. Katonda n'akolanga ebyamagero ebitalabwa buli lunaku mu mikono gya Pawulo, n'abalwadde ne baleeterwanga ebiremba n'engoye ez'oku mubiri gwe, endwadde ne zibavangako, dayimooni n'abavangako. Naye era abantu Abayudaaya abataliiko waabwe, abagoba dayimooni, ne beetulinkirira okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu kw'abo abalina dayimooni, nga bagamba nti, "Mbalayiza Yesu Pawulo gw'abuulira." Awo waaliwo abaana 7 abasukkewa Omuyudaaya kabona omukulu abaakola bwe batyo. Dayimooni n'addamu n'abagamba nti, "Yesu mmutegeera, ne Pawulo mmumanyi, naye mmwe baani?" Omuntu eyaliko dayimooni n'ababuukira n'abasinga bonna n'abayinza, n'okudduka ne badduka okuva mu nnyumba eri nga bali bwereere nga balina ebiwundu. Ekyo ne kitegeerwa bonna Abayudaaya n'Abayonaani abaatuulanga mu Efeso. Entiisa n'ebakwata bonna, erinnya lya Mukama waffe Yesu ne ligulumizibwa. Era bangi ku bo abakkiriza ne bajja, ne baatula ne bategeeza ebikolwa byabwe. Era bangi ku bo abaakolanga ebyobufumu ne bakuŋŋaanya ebitabo byabwe ne babyokera mu maaso gaabwe bonna. Ne babala omuwendo gwabyo, ne balaba ebitundu bya ffeeza 5,000. Bwe kiti ekigambo kya Mukama waffe ne kyeyongeranga mu maanyi ne kiwangula. Ebyo bwe byaggwa, Pawulo n'alowooza mu mwoyo okuyitira mu Makedoni ne Akaya n'okugenda e Yerusaalemi, ng'agamba nti, "Bwe ndimala okubeera eyo, era kiŋŋwanidde okulaba ne Ruumi." N'atuma e Makedoni 2 kw'abo abaamuweerezanga, Timoseo ne Erasuto, ye yennyini n'alwayo ebiro si bingi mu Asiya. Mu kiseera ekyo ne wabaawo akacwano si katono olw'ekkubo, kubanga omuntu erinnya lye Demeteriyo, omuweesi wa ffeeza eyakolanga obusabo obwa ffeeza obwa Atemi, n'afuniranga abaweesa amagoba si matono, n'akuŋŋaanya abo n'abaakolanga emirimu egyo, n'agamba nti, "Abasajja, mumanye nti omulimu ogwo obugagga bwaffe mwe buva. Mulaba era muwulira nga si mu Efeso mwokka, naye nga mu Asiya yonna, Pawulo oyo asenzesenze era akyusizza ekibiina kinene, ng'agamba nti abakolebwa n'emikono si bakatonda. Naye si ffe ffekka tulabye akabi omulimu gwaffe okunyoomebwanga, era naye n'essabo lya Atemi, katonda omukulu omukazi, okulowoozebwanga nga si kintu. N'oyo n'okuggibwa n'aggibwa mu kitiibwa kye, asinzibwa Asiya yonna n'ensi zonna." Bwe baawulira ne bajjula obusungu, ne boogerera waggulu nga bagamba nti, "Atemi wa Efeso mukulu." Ekibuga kyonna ne kijjula okwetabula kuno, ne bafubutuka n'omwoyo gumu okutuuka mu Teyatero. Bwe baamala okukwata Gayo ne Alusitaluuko ab'e Makedoni abaatambulanga ne Pawulo. Pawulo bwe yayagala okuyingira mu bantu, abayigirizwa ne batamukkiriza. Era abakulu abamu aba Asiya abaali mikwano gye ne bamutumira nga bamwegayirira aleme okwewaayo mu Teyatero. Abamu ne boogerera waggulu bulala n'abalala bulala, kubanga ekibiina kyali kyetabudde so n'abalala bangi ne batategeera nsonga ebakuŋŋaanyizza. Ne bajja Alegezanda mu kibiina, Abayudaaya nga bamusindiikiriza. Alegezanda n'abawenya n'omukono n'ayagala okwennyonnyola eri abantu. Naye bwe baamutegeera nga Muyudaaya, bonna ne boogerera waggulu n'eddoboozi limu okumala ng'essaawa bbiri nti, "Atemi wa Abefeso mukulu." Omuwandiisi bwe yasirisa ekibiina n'agamba nti, "Abasajja Abefeso, muntu ki atategeera ng'ekibuga ky'Abefeso ky'ekikuuma essabo lya Atemi omukulu n'ekifaananyi ekyava erizzeewo? Kale kubanga ebyo tebyegaanika, kibagwanidde mmwe okukakkana n'obutakola kintu mu kwanguyiriza, kubanga muleese abantu bano abatanyaze bya mu ssabo, so era tebavvodde Katonda waffe omukazi. Kale obanga Demeteriyo n'abaweesi abali naye balina ekigambo ku muntu, enkiiko weeziri n'abaamasaza weebali, baloopagane. Naye obanga munoonya birala, binaasalibwa mu kkuŋŋaaniro eribaawo bulijjo. Kubanga ddala tuyinza okutuukwako akabi olw'akeegugungo kano aka leero, kubanga tewali nsonga gye tuliyinza kuwoza olw'okukuŋŋaana kuno." Bwe yayogera bw'atyo, n'ayabulula ekibiina.